Pellinkiläinen. Kun se vastaa, siellä soi, jakiharat tuulessa liehuu. Kuulosti ihan Eerolan ja Tiilikaisen duetolta, pianossa kotiranta. Iltaa. Luin netistä, että olet myymässä venettäsi ja olisin kiinnostunut kuulemaan siitä lisää, sanoin. Herrahenkilö kertoo, että vene on 3/4 katettu Pellinkiläinen vuodelta 1976, minkä jo tiesin. Samoin ne asiat, että siinä on plotterit, vessat, keittiöt, Perkinsin moottorit sillä ja sillä hevosvoimalla ja kulutus sitä ja sitä. Tämä on luotettava vanha vene. Opastan kyllä sen käytössä. Nyt se on Salmisaaren voimalan pihalla. Istun siinä ja ajattelen sydän pamppaillen. Vene ja meri on ollut pitkään haaveena, ja tuntuu siltä, että nyt jos koskaan tähän hankkeeseen pitäisi tarttua. Olen lukenut veneen myyntisivuja netissä, käynyt venemessuilla harjoittelemassa veneiden katsomista ja veneistä puhumista. Olen löytänyt Helsingin seudun liikenteen reittioppaan avulla venesatamapaikan, jonne pääsen kotoa helposti julkisilla. Saaristomeren kulun kurssinkin kävin, tajuamatta oikein mitään. Eranto ja eksymä, loistot, kardinaali ja lateraalimerkit. Mitä niistä nyt pitäisi ajatella? Soitan herrahenkilölle uudestaan. Tulen katsomaan venettä parin ystäväni kanssa. Milloin sinulle sopii? Ensimmäinen venekevät moottoriasiantuntijan ja herrahenkilön seurassa Salmisaaressa. Moottorin jäähdytysvesi, öljypumppu, pilssipumppu, tyyrpuuri, paapuuri, haponkestävä teräsruuvi, köli- ja sinkkien vaihto, purjehdusvalo, tinneri- ja myrkkymaali. Seikkailen Motonetissä, Biilteemassa ja venetarvikeliikkeissä erilaisten ostoslistojen kanssa. Ihmettelen näkyä, jota en ollut eläessäni huomannut. Innostuneen, aktiivisen ja keskittyneen oloisia miehiä ostoksilla. Mikä määrä hiljaista tietoa muttereista, pulteista, työkaluista ja sähkövekottimista näiden hyllyjen väleissä. Ja mikä täysin uusi sanasto opeteltavana. Onneksi veneherrat ovat kärsivällisiä. Viimein askot lasketaan vesille. Sähköt on tarkistettu, runko katsastettu, pohja myrkkymaalattu ja turvotettu. Mulla ei ole sitten aikaa jäädä katsomaan, pysyykö vene pinnalla vai ei, veneen vesille laskuun tilattu rekkamies sanoo. Kyllä se pysyy, sanoo herrahenkilö vuosien kokemuksella. Rekkamiehellä ei meinaa olla aikaa edes kirjoittaa kuittia työstään, kun sitä häneltä pyydän. Eihän tässä muuta ehtisi tehdäkään kuin kirjoitella kuitteja, hän sanoi, ja alkaa kuitenkin kirjoittaa. Pyörryttävä matka Salmisaaresta omalle laituripaikalle Puotilaan. Vastaan tulevat tervehditään käden heilautuksella. Läheltä ohittavien veneiden laineet otetaan vastaan kohti suoraan. Tallinnan lautta odotetaan lähteväksi hyvän matkan päässä. Kaivarissa väki näyttää jättiläismäisissä aurinkolaseissaan kärpäslaumalta. Joku juoksee lenkkiään, napit korvillaan ja ponin häntä puolelta toiselle heiluen. Mattolaiturilla ihmiset syövät jäätelöitään. Mihin sitten mennään? Katso kartasta, herrahenkilö sanoo, kun keskityn liiaksi rantaelämän seuraamiseen. Uunisaaren pohjoisviitan jälkeen länteen seuraaville väylämerkeille ja siitä sitten väylää pitkin Suomenlinnan ohi, sanon. Reitti näyttää selkeältä, mutta mistä me tiedetään, missä kohtaa Kruunuvuoren selkää pitää kääntyä pohjoiseen, että nähdään neljän viitan kari? Etäisyyksiä on vaikea arvioida ja kaikki näyttää mereltä katsottuna samanlaiselta. Paikoin väylä on ahdas, kun kareja on joka puolella. Vastaan tulevien veneiden jälkiaallot keinuttavat kovasti. Herrahenkilö tarttuu kiikarin ja löytää suunnan. Tonne. Tohon karille on rapissut veneitä ihan kaikista suunnista. Se kannattaa kiertää kaukaa. Ensimmäinen pidempi itsenäinen matka alkaa juhannuksen jälkeen. Sisko, lankomies, Tiuhti ja Mörkö lähtevät mukaan. Tavarat pakataan läpinäkyviin, muovisiin laatikoihin. Suuntana länsi, aikaa viikosta kahteen. Askot putputtaa rauhallisesti ja kyntää syvällä. Se keinuu kaikilla mahdollisilla laineilla, joita selät tuo. Niinköhän tähän keinumiseen tottuu. Helpottaa, kun katsoo pitkulaista luotoa, jonka kuolleiden puiden oksilla ja kalliolla istuu merimetsoyhdyskunta. Osa merimetsoista kuivailee siipiään, osa vahtii meitä. Pistävä guanon haju tavoittaa matkan päästä. Takaa nouseva meren utu tekee näystä aavemaisen. Mä sydämestä nähdä halajan. On pakko laulaa merituuleen. Lankomies jatkaa. Mun ikiystäväni armahan. Ja niin sisko yhtyy lauluun. Ja me kaikki hoilataan omalla vauhdillamme samaa laulua omaan tapaamme. Voiko hienompaa olla? Missä me ollaan? Mä en löydä mitään vastaavuutta plotterin ja kartan ja tämän tuhannen maiseman kanssa. Kauanko me ollaan tultu tuolta? Missä me vielä tiedettiin sijainti? Pulssi kiihtyy. Sormi lipsahtaa kartalla ja pikkuisen herpaannuksen jälkeen tipahdan itsekin siltä pois. Pysähdytään. Vettä on joka puolella riittävästi. Ketään ei tule mistään. Tutkitaan, lankomies sanoo ja ottaa kiikarit. Mörkö lukee Akkaria Kajuutassa ja Tiuhti romaania. Sisko nauttii auringosta ja merituulesta keulassa. Tuolla on yksi kummeli. Näetkö mikä kirjain siinä on? Kysyn kiikarimieheltä. Näyttäisi olevan E. Kartta makaa luukun päällä. Löydän siitä kummelin. Kääntelen päätä joka puolelle. Kaikkialla samannäköistä. Sitten löydän väylämerkin ja tajuan, miten päin ollaan. No, sitten me ollaan ohittamassa se väärältä puolelta, menossa liikaa länteen. Otetaan 200 lounaaseen. Väännän kaasua ja ruoria, suuntana 200. Akkarin lukija vaihtaa asentoa. Kiikarimies laskee kiikarinsa. Matka etenee kohti Hankoa ja suviseurat Pudasjärvellä alkavat. Tämähän on ihan kuin taivaassa olisi. Olla veneellä merellä, rakkaat ihmiset siinä lähellä. Sisko ajaa, aurinko paistaa, käsissä mukava käsityö ja radiosta kuuluu seurat. Olen pakahtua. Iltapuheenvuoron alkuvirsi sekoittuu sataman ääniin. Ja maailmassa vieraassa he ovat muukalaiset. Ei kaupunkia pysyvää, vaan vaivaa, koti-ikävää on heillä matkallansa. Muukalaisena olo tuntuu turvalliselta. Kuuntelemme iltapuheenvuoron ja syömme iltapalan. Naamassa tuntuu aurinko ja merituuli. Vesisade ropisee hiljalleen kattoon. Loppukesästä vietän unohtumattoman viikonlopun ystävieni kanssa venekerhon saaressa. Upea syyskuun alun kuutamo, lämmin meri ja puusauna. Hyvä ruoka ja turvallinen olo. Kurkussa tuntuu pala. Takaraivossa kolkuttaa kaksi asiaa. Toisella osalla tiedän, että kaikki tämä jää pakosta kohta tauolle, ja toisella pohdin, mihin veneeni talveksi laittaisin ja millä ehdoin. Turhuuksien turhuus, sanoo saarnaaja. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta, aloitan iltalukemisen hytissä. Saanko jatkaa, kysyn. Jatka vaan, he vastaavat ja korjailevat asentoaan. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla? Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee, kiirehtii nousunsa sijoille ja nousee taas. Tuuli menee etelään ja kääntyy pohjoiseen, kiertää kiertämistään ja samalle kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty, ja minne joet ovat laskeneet, sinne ne yhä edelleen laskevat. Kaikki sanat uupuvat kesken. Kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. Silmä ei saa näkemisestä kylläänsä, eikä korva täyttään kuulemisesta. Tässä kohtaa pitää pysähtyä. Jatkanko? Jatka, jatka. Vastahan tässä päästiin vauhtiin. Minä sanoin sydämessäni, antaudunpa iloon, nautin elämän onnesta. Vaivan näkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä. Mutta tämäkin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Meriilma, ruokailu, sauna ja pysähtyminen vaivuttavat venekunnan pian tainoksiin. Rakastan saarnaajaa. Rakastan mittasuhteiden palauttamista. Rakastan ystäviä, joiden seurassa voin lukea Raamattua ääneen. Vielä kerran kuulen unen ja valveen rajamailla, kun pilssipumppu hyrähtää käyntiin. Viikon päästä lähden ystävän kanssa ajamaan venettä Emäsaloon talvisäilytykseen. Päivä on autereinen. Meressä ja taivaassa kaikki harmaan eri valöörit. Tyyntä. Käsittämättömän tyyntä. Yhtäkkiä veneen moottori sammuu ja moottorin kannen alta alkaa tulla savua. Käännän nopeasti pääkatkaisijan kiinni. Liekkiä ei näy, mutta moottorikopan kantta en uskalla avata. Mikä neuvoksi? Soitan meripelastuskeskukseen. Päivää. Täällä Maija. Olemme merihädässä. Veneen moottori sammuu ja sieltä tulee savua. Olemme kajuutta luodosta etelä-lounaaseen, turvavesimerkin kohdalla. Tarkkoja koordinaatteja en tiedä, sillä katkaisin sähköt. En voi ohjata venettä, mutta emme törmää mihinkään. Kerron. Ääni lupaa apua Suomen linnasta noin puolen tunnin kuluttua. Heitän laahusankkurin veteen. Alapuolella on 22 metriä vettä. Ei huolta, jos sää pysyy tällaisena. Hätäviestin nappaa Kotkan meripelastuksen yksikkö, joka on tulossa Helsinkiin harjoittelemaan. Laivan siluetti näkyy pian horisontissa, ja muutaman minuutin kuluttua se on siinä vieressä. Meripelastus ottaa meidät vetoon ja lähtee viemään Skaattanselän halki kohti Aurinkolahtea 5 meripenin kulman päähän omasta kotilaiturista. Satama-alueen portin kohdalla meripelastusvene ottaa meidät kiinni kylkeensä, sillä väylä on todella ahdas. Väkeä Aurinkolahden satamassa on kuin helluntaiseuroissa aikoinaan, ja jokaisella on erinomainen kamerakännykkä, jolla dokumentoida tämä näyttävä sisääntulo. Meripelastajat kiinnittävät meidät yleisön silmien eteen laituriin ja lähtevät omille teilleen. Ulostulo veneestä on kuin astuisi tuomarien eteen. Onneksi nämä ovat lempeitä ja osaaottavia. Laituriraati päättää, että veneessä oli tukkeutunut merivesijäähdytin putket. Niin vain aina joskus syksyisin käy, kun meri on täynnä roskaa, sanoo tietäjä. En osaa sanoa epikriisistä mitään. Edellisviikolla ajoittain kuulemani erilainen moottoriääni saattoi olla jollakin tavalla syy tähän tapaukseen. Pitää keskustella moottoriasiantuntijan kanssa. Kaikkia epäilylinjoja pitää tutkia, sanoin. Kävelen ystäväni kanssa metroasemalle Vuosaaren rakennustyömaiden halki. Sää on aivan liian hieno mantereella kävelemiseen. Sää mitä hienoin veneilyyn, mutta Helsingin seudun liikenne vie perille. Seuraava kevät on äkkipikaisten säänvaihtelujen kevät. Kuivat kelit tulevat todella verkkaisesti. Huomaan, että veneen pohjan maali on irtoillut laajasti, eikä sitä saa pienin paikkauksin korjattua. Pohja on puhdistettava puulle saakka. Lankomies vetää rälläkällä. Sitten vedetään ystävän, siskojen, ykköstytön ja kakkostytön sekä kaksimetrisen kanssa kuumailmapuhaltimilla ja lastoilla ja epäkiskohiomakoneilla. Ensin 60, sitten 90, sitten 120 ja lopuksi 180. Hengityssuojaimia, silmäsuojaimia, kuulosuojaimia, painaumajälkiä naamassa, pölyisiä vaatteita, evästaukoja ja maalipurkki nuotiolla keitettyä kahvia. Auringon paistetta ja hyisiä kesäkuun päiviä ja satoja työtunteja. Maalikerroksien alta kuoriutuu uskomattoman hienon muotoinen vene ja käsittämättömän suurirakoinen laudoitus. Miten ihmeessä tästä tulee koskaan vedenpitävää? Samaan aikaan vanhan isän kunto heikkenee ja hoidosta tulee vaikeampaa. Saadaan pikaisesti kotiin henkilönosturi pyörätuolin, kävelytelineen, rollaattorin, pyörähdyslaudan, suihkutuolin, kynnysliuskojen, korottimien ja kahvojen lisäksi. Isän tavoittaa enää ainoastaan laulu. Olen Taimaan kallis vilja, armost armaan mestarin. Kyynelet valuvat poskilla, kun näitä kohtaamisia tapahtuu. Suviseura maanantaina nostan siskon kanssa isän istumaan pyörätuoliin, koska hengittäminen maaten tuntuu vaikealta. Siinä hän istuu meidän ja äidin välissä vähän aikaa, kunnes henkäisee viimeiset kerrat ja kuolee pois. Luojalle kiitos. Isä pääsi perille. Voiko ihanampaa ja surullisempaa asiaa olla? Pian suurin osa perheestä on koolla ja kaikki käyvät hyvästelemässä lähteneen. Tätä isä on toivonut jo monta vuotta, jaksanut uskoa ja muistuttaa meitäkin uskomaan. Kaikki tuntuu epätodelliselta. Tulee kuuma loppukesä. Mieli on huojentunut ja haikea. Mieleen pulpahtaa kivoja muistoja ja ajatuksia isästä aikojen takaa. Muistotilaisuudessa näitä muistellaan koko hautajaisväen voimin. Osaan voidella leivän oikeaoppisesti ja plankata kengät. Osaan syödä puuron laitoja pitkin, ettei suu pala. Osaan jakaa tietoa toisille. Kun pappa oli lukenut sadun tai kertomuksen, hän tarkisti, muistinko sen ja olinko ymmärtänyt oikein. Viikin kirkko kajahtaa laulusta. Kun voimat riutuu, vähenee, elämän ehto lähenee, suo että silloin uskossa pois nukun tunnon rauhassa. Elämä hiljenee. Teen pieniä veneretkiä ihmisteni kanssa. Elokuun kuutamoviikkoina käyn ystävän kanssa pidemmällä idässä. Navakkaa tuulta länsilounasta. Lämmitä merivettä ja saaria ja lämmitettäviä saunoja. Vanhaa Porvoota ja sadetta ja vuotava veneen katto. Pellingin saaristoon tutustumista vanhalla pellinkiläisellä. Jostakin täältä tämä vene on kotoisin. Jokaisena matkailtana elokuun kuu tekee maisemasta sadunomaisen. Uuden kevään kynnyksellä soitan tutuksi tulleelle veneveistämölle. Kävit katsomassa venettäni pari vuotta sitten, kun pyysin tekemään katonkorjaustarjouksen. Et ottanut sitä hommaksesi, kun olit just käynyt sopimassa 500 000 laivankorjausurakan, aloitin. Mä muistan sun veneen, ääni sanoo. Sanoit silloin, että voin aina soittaa, jos tulee jotain. Nyt haluaisin tietää, miten kattoremontti tehdään. Ehditkö kertomaan? Ääni rupeaa käymään läpi puuveneen katontekoprosessia. Kirjoitan kaiken muistiin pöydältä löytyneeseen kirjekuoreen. Koivuvaneria, joka eristetään kauttaaltaan epoksilla. Mohairtelalla märkää märälle 2-3 kerrosta. Sitten kun se on kuivunut, pestää vedellä tosi hyvin. Sitten kun pesu on kuivunut, hiotaan ja vedetään primeri päälle. Sitten alapuolelle unikamaali ja päälle lasikuitu ja maali. Tässä kohtaa tiedän puhdasoppisten puuvenekorjaajien kuohahtavan. Olen lukenut aika paljon nettikeskusteluja aiheesta, Siellä on täysi rähinä, jos joku uskaltaa jotakin tämänkaltaista ehdottaa. Kiinnitys linssikantaisilla haponkestävillä ruuveilla. Halvimmat on Biilteemassa, ääni jatkaa. Esittelen prosessin lankomiehelle. Hänkin rykii lasikuitukohdassa. Ompelumies sen sijaan sanoo, ettei laittaminen ole ollenkaan hankalaa. Näiden herrojen seurassa kaikki tuntuu ihan mahdolliselta ja jopa helpolta. Katon ja kansien purkaminen alkaa. Ruuvaan kilokaupalla tasapäisiä, ristipäisiä ja torksruuveja irti. Osa ruuveista on niin ruosteessa, että ne on väännettävä pois väkivalloin pihdeillä. Se kertoo paisteherran majan purkajan saapuvan. Hoilaan puoli vartaloa takatuhdon alla, vääntämässä kannen ruostuneita pultteja irti. Lyö kuolon koura kerran säpäleiksi sen. Apua. Jakoavain putosi. Kaksimetrinen seuraisäntä, ompelumies, ykköstyttö ja kakkostyttö sekä lankomies hääräävät tehtävissään veneen kimpussa. Yhtä aikaa on menossa purkuprosessi ja rakentamisprosessi, pohjatöiden valmistelu ja pinnoittaminen. Joka paikassa haisee joku. Purkupaikoissa vanhat kontaktiliimat ja mätänevä, esiin kaivettu puu. Pinnoituspaikoissa tinneri ja kyllästysaineet. Käyn kamppailua purkamisen ja ehtimisen kanssa. Tärkeintä on ottaa työn alle vaan se, minkä ehtii korjata. Viikkojen päästä istun veneen uusilla kattokaarilla. Tämä on varsinainen sekametsä, tämä minun pellinkiläiseni. Pohjakaaret männystä, kattokaaret koivusta, kuusesta ja männystä, kaikki jotenkuten samanvärisiä pyökkisen petsin ansiosta ja seinälevyt mahongista. Kaikki pinnat on käsitelty erilaisilla aineilla. Koivuiset vanerilevyt on vedetty pariin kolmeen kertaan epoksilla ja primerilla. Luukut ja niiden mahonkilistat ovat Roll ykkösellä ja kakkosella. Heinäkuun tuuli puskee venevajaan, ja viereisen puun linnunpoikaset inisevät pesässään. Ampiainen etsii kotiaan, jonka juuri kävin irrottamassa makuuhytin katonkaaresta ja vein ulos. Maitohorsma aloittelee kukintakauttaan täysivoimaisen vihreän maiseman keskellä. Jonakin kesänä tämä taas lasketaan vesille. Jonakin kesänä istun veneen keulassa ja merivesi pärskii kasvoille, jotka merituuli jälleen kuivaa.